Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Pétur H. Blöndal, svarar andsvari.
Frú forseti, fyrst samspil framkvæmda löggjafar og dómsvalds. Ég hef töluverðar áhyggjur af því hvað þetta samspil er mikið, eins og endurspeglast í þessu frumvarpi, þar sem Alþingi stendur að framkvæmdum, og líka það að Alþingi semur nánast ekkert að þeim lögum sem það samþykkir. Því ættum við að vinna það að breyta við þingmenn. En við grípum líka inn í dómsvaldið með lágmarkssektum í lögum, með lágmarkssektum og ákvæðum um lágmarksrefsingar, þá erum við að taka fram fyrir höndirnar á dómurum. Þannig við þurfum að skoða það líka. Nú, ég rætti margt smátt, það er líka rétt, þetta er frumvarp margt smátt, þetta er baunir, eins og við sumir tala um baunatalningu. En varðan þessum háttuð þingmaður spurði sem var það að framkvæmdavaldi væri að framkvæma í trausti þess að meirihlutinn samþykki það. Það er náttúrulega ekki nógu og góð lenska, enga vegi. Og auðvitað eiga menn að standa klára því og háttuð þingmaður geta spurt að því ef menn fara fram úr og þá er háttuð þingmaður væntanlega að tala fjáraukalög því að þar kemur þetta fram. Að þá á háttuð þingmaður að spyrja hvernig stendur á því og ég veit að háttuð þingmaður stjórnarandstöðu hafa spurt að því hvernig stendur á því að þetta og hitt hefur farið fram úr fjárlögum rétt eftir að búa þeir að setja þau. Þannig að ég held að sé alveg bráðnauðsynlegt að koma á meiri aga og ég hef lagt til að það væri svo sem eins og einn eða tveir forstjóri ríkisfyrirtæki, látum fara ef að fyrir þá sem að vest, þeir sem að vest standa sig í því að fara fjárlögum til þess að gefa þeim og ráðherranum og starfsmönnum signal það eða merki það að fjárlög séu lög sem eigi að fara eftir og það hafi engin fjárveitingavald nema Alþingi, einstaki forstöðumenn stofnana hafi ekki fjárveitingavald, þeir hafi ekki heimild til að fara fram fjárlögum, ekki sagt stjórnarskrá.